26 xelatên rojnamegeriyê Mûsan Ter û şehîdên çapemeniya azad li salûna yekîtiya Odeyên Endezyar û Mîmaran ya Tirkiyê ya li navçeya Beyoğlu İstanbulê hatin dayîn. Pêşbirka hî sal ji hêla rojnameya yenî ya Şanve hate lidarxistin û pêşbirk ji 5 kategoriyan pêk hat: xelata nûçeya Tirkî, xelata nûçeya Kurdî, xelata rojnamegeriya jinê, xelata wêneyan û xelata beşa karîkatûran hatin dayîn. Di beşa nûçeya Kurdî de jûriyê ragihand ku li ser pîvanên yekem nûçeya Kurdî nîne. Xelata jûriya taybet a beşa nûçeya Kurdî, nûçegihanê erojnameyê Zeynel Bulut bi nûçeya li ser şopa dîrokê, gundê Melekê Tawîs, Tawîsî bi dest xistîbû. Zeynel Bulut li ser nûçeya xwe û xelata girtî ji bo dengê Amerîka axivî.
Yani xelata ku min gotiye zibraxtî jî padê xirabkirtine bi nekê xweş im. Ji ber ku ew nûçeya me nûçek bû, li ser kirkirina êzidiyan ya salên nesilî pazdan de ku gundekî êzidiyan navê wê Tawîsî û ji navê xwe ji Melekê Tawîs digre, bi kirkirinekê derbas bûye û di heman demê de li ser kirkirina civakekê de girtina xelateke bi dû rengî min xemgîn dike aliyekî wê. Aliyekî dina de jî ji ber ku di zimanê kurdî de, yanî di adverê kurdî de tu nûçeyek hêjayî xelata yekemîn nehatiye û tenê rêya jûrî ji bona de xelatê hatidayî, ev jî di aliyê kurdî de xemgîniyeke dina di mire çêkiriye.
Bulut dibêje pêwîst e rastî di nava tariyê de hinda nebe û wiha got:
îro çi dibe bilavbe, di her qadê de lazim e ku tiştê veşarî yan tiştê hatiye kirin di dîrokê de veşarî nehiştin. Ev xelata me jî yek ji wan bû ku cara yekemîn em di gundekî dî rengî bi nûçeya xwe me derxist holê ku di qirkirinekê derwasiye. Û ez bawerim hemû şagirtên apê Mûsa jî dê li Kurdistanê û li her derê cê xelatê dimeşînin
Her wiha xelata beşa nûçeyên jinana Gurbeteli Ersûs, nûçegihana Ajansa Mezopotamya Arjîndîlê Kuncel bû yekemîn. Di beşa wêneyan de rojnameger Hayrî Tuncu Vedat Arak bûn yekemîn. Xelata beşa karîkatûran jî Özgür Evran û Beşîrger Olu bûn yekemîn. Hêjayî bîrxistinê ye ku Mûsa Anter 26 sal berê 20 Eylül 1992 an li Amedê dêrişekî çekdarî de hat kuştin, heta niha kujerên wî nehatiye dîtin. Mûsa Anter 72 salî bû. Li rojnameya Özgür Gündem û heftane di rojnameya Yenî Ülke de dinivîsî. Xelatên şehîdên çapemeniya Mûsa Anter ji sala 1993 ve tên dayîn. Men Botanî, Deng Amerîka, Stanbul.